Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Este zi de miercuri, 18 septembrie. Eu sunt Leleana Barbăruși și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Toamna înaintează neînduplecat, încet și pe brânci, cum este deseori impresia, dar cu succes deja destul de vizibil. Lumina zilei este tot mai filtrată de nouri, iar răcoarea devine tot mai robustă și pătrunzătoare. Astăzi va fi o cădere de temperaturi, vor fi doar 15-18 grade la Briceni, Soroca și Iedineț. Urmează Bălți, Ungheni, Călăraș și Orhei, dar și capitala Chișinău, cu valori între 17 și 18 grade, iar din Căușeni și Cimișlia până în Cahul veți vedea în termometri 18-20 de grade. Leul cade și el asemeni temperaturilor. Ieri el s-a devalorizat ajungând la un curs de 17 lei și 19 bani pentru un euro, cel mai scăzut curs din ultimii 3 ani și jumătate. Ultima dată când s-a înregistrat un raport similar a fost în martie 2010. Anul trecut leul nu a coborât mai jos de 16 lei și 20 de bani pentru un euro. Ce înseamnă un leu mai slab pentru economie, întreprinderi, angajați, consumatori? Răspunsuri într-un interviu de peste câteva minute în emisiune când vorbim cu analistul economic Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață. Pe scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua emisiunii cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi despre ieșirea din umbra patronilor posturilor de radio și TV. Tot atunci vă așteaptă William Toto cu o nouă filă din jurnalul de corespondent, astăzi cu un necrolog. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, ar putea pleca astăzi la Moscova pentru a discuta situația embargoului pentru vinurile moldovenești. Liberalii moldoveni vor modificarea Constituției și schimbarea denumirii limbii de stat din moldovenească în română, așa cum este în Declarația de Independență din 1991. Și în Consiliul de Securitate ONU continuă divergențele între țările occidentale și Rusia și China, în legătură cu textul rezoluției privind dezarmarea chimică a Siriei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. În știrile cu mai multe amănunte, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, trebuia să plece la Moscova pentru negocieri în legătură cu embargoul impus vinurilor moldovenești. La Moscova s-ar putea duce astăzi însă vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei, pentru a discuta chestiuni legate de relațiile economice bilaterale. Într-un interviu cu postul nostru de radio, fostul premier comunist Zenaida Greceanu a declarat că embargoul rusesc asupra vinurilor moldovenești are un substrat politic, dar că și producătorii moldoveni trebuie să fie mai atenți la calitatea vinurilor, pentru că ei au nevoie de piața rusească și nu invers.
Nu noi trebuim rușilor de a substitui producția vinicolă ori producția agricolă din Moldova cu importul din alte state, e foarte simplu pentru ruși. Și nici n-ar să observe cum nu a observat și în 2006, una-două a fost substituit ceea ce s-a importat din Moldova, inclusiv și statele europene, se luptă pentru piața rusească, care este o piață imensă și care poate să înghită tot ce vreți de pe lume.
Deputații Partidului Liberal au depus la Curtea Constituțională o sesizare referitoare la înlăturarea contradicției dintre Constituție și Declarația de Independență cu privire la limba oficială a Republicii Moldova. În Declarația de Independență din august 1991 se spune că limba vorbită în Moldova este limba română, în timp ce Constituția adoptată în 1994 stabilește limba oficială a Moldovei ca fiind limba moldovenească. Deputații Liberali solicită Curții Constituționale recunoașterea Declarației de Independență ca normă superioară Constituției Republicii Moldova. Emisarii celor 5 țări membre permanente în Consiliul de Securitate ONU s-au întâlnit la New York pentru a discuta textul unei rezoluții care să pună în practică planul americano-rus de distrugere a arsenalelor chimice siriene în decurs de un an. Diplomații din Statele Unite, Marea Britanie, China, Rusia și Franța au spus că au făcut progrese puține în convorbirile lor de ieri și că vor continua discuțiile și astăzi. Țările occidentale doresc ca în textul rezoluției să se specifice că dacă Siria nu își respectă angajamentele, comunitatea internațională va folosi forța, în timp ce Rusia și China se opun acestei formulări. Dezacordurile dintre Rusia și țările occidentale au fost evidențiate și ieri în cadrul convorbirilor dintre șefii diplomației Parisului și Moscovei, Laurent Fabius și Sergei Lavrov. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că noul președinte iranian pare să fie deschis unui dialog cu Occidentul și că va testa această posibilitate. Obama a făcut declarația într-un interviu cu rețeaua de televiziune spaniolă Telemundo. Declarația sa survine după ce, cu o zi înainte, președintele Obama a spus că a avut un schimb de scrisori cu noul lider de la Teheran. Experții speculează pe tema unei posibile întrevederi Obama-Rohani la adunarea generală ONU de săptămâna viitoare. Și președinta Braziliei, Dilma Rousseff, și-a anulat vizita la Washington din cauza informațiilor făcute publice de către Edward Snowden, fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate, care are azil politic în Rusia și potrivit cărora agenția ar spiona comunicațiile electronice ale președintei Braziliei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, președintele Obama a spus că regretă incidentul și că speră că relațiile dintre cele două țări să depășească acest moment neplăcut. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi cu analistul economic Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață. Domnule Gârbu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Gârbu, în mod normal, un leu slab scumpește importurile, ieftinește exporturile, prin urmare reduce viteza de creștere a deficitului balanței comerciale. Așadar, evoluțiile din ultimele zile nu ar trebui să îngrijoreze oficialii băncii naționale, nu?
Da, este adevărat. Aici este vizată una atât de mult Banca Națională, cât în general Ministerul de Profil, în primul rând Ministerul Economiei, care s-a mult interesat de starea economică din țară. Dar, da, desigur, evoluțiile în principiu nu trebuie să ne deranjeze foarte mult, dar poate un aspect care ar trebui să, care un pic irită populația, este legat de faptul că moneda națională se valorizează prea repede. Dar, în general, devalorizarea monedei naționale este, în viziunea mea, un proces pozitiv, care, în cazul Republicii Moldova, produce doar efecte pozitive, fiindcă noi starea economică este foarte slabă.
Totuși, pe cine ar trebui să îngrijoreze această devalorizare bruscă? Anul trecut, leu nu a coborât mai jos de 16 și 20, 23, dacă mi-amintesc eu exact, lei pentru un euro.
În primul rând, vizați sunt cei care consumă bunuri de importori. Aici, în principiu, cam toată populația țării merește în această categorie, fiindcă economia țării este foarte slabă, noi importăm destul de mult și importăm, în principiu, din partea Uniunii Europene. Un alt aspect este legat de importurile energetice, domeniul în care Moldova depinde foarte mult de importuri, practic 100% se importă. Altă categorie de populație care este afectată aceste evoluții sunt agenții economici care au tras credite în valută străină, iar acum trebuie să restituie această valută și la o diferență de un leu 2, deja sumele se ridică, adică presiunea care se pune asupra acestor agenții economici este mare, deosebit în situația anului prezent, când economia în principiu a înregistrat creștere economică, dar mai mult în sector agricol și nu în alte sectoare industriale. Deci aceste evoluții, în urmă, creează anumite probleme pentru aceste categorii.
Primele efecte ale devalorizării leului ar putea fi și reducerea salariilor raportate la euro sau nu există prea multe salarii care s-ar plăti raportat la euro în Moldova?
Orice salariu poate fi raportat la euro și atunci devalorizarea monedei naționale desigur produce efecte în acest sens imediat, în momentul chiar când se anunță cursul pentru ziua respectivă, deja salariul exprimat în euro se schimbă, dar efectul imediat este doar legat de persoanele care circulă peste hotare, deci acest lucru este important doar când facem comparații internaționale. Poate un aspect mai mult care are incidență directă mai mult asupra domeniului turismul internațional, deci persoanele care pleacă peste hotare preferă să călătorească, să se odihnească pe scădare o dată pe an, atunci când, în general, salariile exprimate în valută străină sunt mai mici și capacitatea de a suporta aceste cheltuieli este mai mică. Vorbind de salarii exprimate în euro, cred că mai puțin este această incidență, fiindcă moneda de plată în Republica Moldova este leu și orice plată se face în lei moldovenești. Poate un efect pozitiv este legat de acele venituri de care depinde o parte bună de populația Republicii Moldova, venituri care sunt realizate din remiteri. Știm că în Republica Moldova foarte multe persoane au plecat peste hotare și trimit aceste mijloace financiare pentru cei care au rămas aici în Republica Moldova. Și atunci efectul pentru această categorie de populație este unul pozitiv, fiindcă exprimat în lei moldovenești, deci venitul total va crește un pic.
Deci, în total, și cu bune și cu rele. Cei care au contractat împrumuturi în valută, la fel, nu știu exact cât de mulți sunt, vor avea și ei de suferit?
Da, desigur, această categorie de populație, de agenți economici, vor avea de suferit. Aceste împrumuturi, după informația mea, nu sunt chiar atât de populare în Republica Moldova, dar totuși sunt persoane care realizează astfel de împrumuturi și cu siguranță diferență care este destul de mare, până la urmă. Cred că devalorizarea care se produce ultimul timp a leului moldovenesc față de euro în special este pronunțată și atunci, desigur, efectul, fiindcă aceste împrumuturi până la urmă se iau pentru cheltuieli mari, fie procurare unei locuințe, fie pentru dezvoltarea unei afaceri, cheltuieli care se exprimă în 10.000 de euro. Și atunci, diferența de un leu la fiecare euro, deja e o cheltuială suplimentară destul de considerabilă, presiune foarte mare asupra acestor categorii de populație.
Ca să concluzionăm, iată, la acest aspect, care sunt produsele care s-ar putea scumpi eventual dacă se menține mai lung timp acest leu slab? Produsele supuse accizării, carburanții, care?
Da, în primul rând, resursele energetice se vor scumpi, fiindcă Moldova importă aproape în totalitate resurse energetice. Deci, în primul rând, se poate scumpi benzina, motorină, lucru care ne afectează imediat pe noi toți. Și un aspect și în alte categorii de produse sunt propriu-zis gazele naturale pe care Moldova le importă din Federația Rusă și care tot sunt importate în baza, deci plata fiind efectuată cu valută forte, deci fie dolar, fie euro. Iar odată ce se scumpesc aceste cheltuieli, Moldova de altfel importă și energie electrică, care iarăși, deci toate plățile la nivel internațional se fac în valută străină. Și odată ce se importă aceste categorii de resurse, incidența este pentru toate categoriile, fiindcă efectiv resursele energetice sunt o categorie de cost care intră în costul tuturor, practic majoritatea bunurilor și serviciilor. Și atunci ne putem aștepta la o anumită scădere în creștere în val a prețului pentru alte produse și servicii care sunt consumate în Republica Moldova. În plus la aceasta, nu să nu uităm că Moldova de fapt importă foarte mult. Ne-ați menționat mai devreme deficitul de concurent. Moldova este lider practic. Dacă ne uităm la ponderea deficitului de concurent în produs intern brut, noi deficitul e foarte mare în cazul Republicii Moldova. Iar asta înseamnă că Moldova de fapt importă foarte mult bunuri, începând cu produse alimentare, bunuri de larg consum, îmbrăcăminte, dar și medicamente. Și atunci incidența în principiu unei devalorizări rapide poate fi destul de gravă pentru, dacă nu gravă, dar oricum dificilă pentru anumite categorii de populație.
Da, există semne că această devalorizare va fi rapidă și de lungă durată, va dura mult?
Putem doar să judecăm pentru ce s-a întâmplat în prezent și aici un moment care este să-l menționăm este faptul că Banca Națională nu urmărește modul în care se devalorizează moneda națională. Banca Națională monitorizează doar cursul inflației pe care vrea să-l mențină la un nivel acceptabil, care este decis de Banca Națională la nivelul de 5% plus minus 1,5%. Iar ceilalți factori, precum este și devalorizarea monedei naționale, este un factor secundar care nu este monitorizat de Banca Națională. Momentul care trebuie să-l observăm, ca să ne clarificăm de ce se produce această devalorizare, trebuie să încercăm să vedem care sunt cauzele, care sunt la baza devalorizării. În înțelegerea mea, cauza principală este, pe cât de paradoxal nu ar suna, este faptul că anul acesta Moldova a registrat o roadă bună, o creștere economică, deci un an agricol bun. Lucrul acesta s-a manifestat printr-o roadă bună a legumilor și fructelor. Atâta timp cât Moldova nu are foarte bine dezvoltate exporturile de fructe și legume, iar vedem că în cazul Federației Ruse, care este principală piață de export aceste categorii de produse, se înregistrează probleme de ordin politic care se reflectă în plan economic. aceste produse vor rămâne pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi consumate. Acest lucru va duce la presiuni deflaționiste. Atunci când apar presiuni deflaționiste, Banca Națională, așa cum s-a și declarat, intervine pe piața, piața monetară a Republicii Moldova, încercând să mărească masa monetară. Lucrul acesta se face prin intermediul intervențiilor pe piața valutară. Banca Națională are mai multe instrumente pentru a mări masa monetară, dar instrumentul care este ales și care este cel mai ușor, până la urmă, pentru Banca Națională este procurarea valutei străine. În acest motiv, atâta timp cât vor fi înregistrate presiuni deflaționiste, Banca Națională...
Adică scădere de prețuri.
Exact, scăderea prețurilor. Da, scăderea prețurilor, care de altfel este un fenomen de, la fel de negativ, chiar și foarte negativ pentru orice economie. Dar... Până la urmă, trebuie să vedem lucrurile în ansamblu. Presupun că problema riscului cel mai mare sunt legate mai mult de modul în care evoluează economia Republicii Moldova. Devalorizarea fiind un fenomen pozitiv, așa cum am zis mai devreme, dar pozitiv doar în contextul a mai multor factori atunci când se întreprind acțiuni pe plan economic pentru a crește capacitatea de export a agenților economici, pentru a dezvolta piețe noi. Atunci când nu există, nu se fac acțiuni în acest sens, devalorizarea, până la urmă, este o resursă irosită și care chiar produce efecte negative, așa cum se întâmplă în prezent în Republica Moldova, prin devalorizarea monedei naționale. Lucru paradoxal, până la urmă, pentru mine.
Deci, ca să fie clar pentru toată lumea, ceea ce se întâmplă acum cu leul este direct cauzat de acțiunile Băncii Naționale, care încearcă să mențină inflația la un nivel prognozat.
Da, da, adevărat, Banca Națională a și declarat lucrul acesta. Intervenția de valorizare a monedei naționale se produce în principal ca rezultat a intervențiilor pe piața valutară a Băncii Naționale, care cumpără valută. De altfel, apare la practică la fiecare a două, trei zi informația precum că rezervele valutare Republicii Moldova se măresc. Deci această creștere a rezervelor valutare care sunt deținute de Banca Națională sunt, de fapt, o consecință a intervențiilor Băncii Naționale pe piața valutară care cumpără valută.
Și scăderea leului o consecință, din nou, a acestor cumpărări de valută. Ar putea exista și interese mai puțin ortodoxe în spatele acestor acțiuni?
Este greu de spus acest lucru. În Moldova, în opinia mea, poate să existe orice, fiindcă Moldova este o țară mică în care administrația, instituțiile statului funcționează de cea mai bună manieră. Și dacă e să presupunem precum că ar exista anumite interese, anumite grupuri oligarhice care să promeze anumite interese economice, ne putem gândi și la acest lucru. Ceea ce știu eu este că în statele mici, precum Republica Moldova, și aici putem să facem, ne uităm la experiențele din statele balcanice, influența pe care au grupurile oligarhice asupra instituțiilor statului este una uneori foarte mare, efectiv mult mai mare decât ne presupunem noi, oameni simpli, că se întâmplă acest lucru. Moldova fiind la fel un stat mic, ne putem gândi la orice în acest sens.
Dacă durează până la iarnă, de exemplu, se menține un leu slab până la iarnă, când începem să procurăm masiv agenți energetici, v-aș ruga să punctați care ar putea fi efectele asupra prețurilor?
În primul rând, efectul va fi asupra acelor plăți pe care le suportă populația pentru încălzire. Se poate scumpi costul mersusor combustibilului, benzine, motorine, pe care Moldova le importă. De asemenea, se scumpește și prețul pentru energie electrică. Iar odată înregistrate aceste scumpiri, se pot scumpi toate prețurile, deci se poate înregistra o inflație, dar acesta este și obiectivul Băncii Naționale. Obiectivul de inflație într-un an curent în Moldova este de 5%. În acest sens, în cazul în care se înregistrează acest obiectiv de inflație, Banca Națională are capacitatea să intervină. Chiar și în perioada rece a anului, presupun că pentru un an, doi, Banca Națională are rezerve suficiente. Rezervele declarate a Băncii Naționale sunt de peste 2,6 miliarde dolari. Și atunci, în cazul în care se înregistrează, deci în cazul în care scumpirile, inflația este o consecință a devalorizării nedorite de această dată a monedei naționale, Banca Națională va avea capacitatea să vândă deja valuta națională pentru a menține valuta națională la anumit nivel, deja stabil, pentru a opri inflația. Deci aici trebuie să urmărim mai multe inflația. Tot ce se întâmplă cu moneda națională este consecința faptului că Moldova s-a înregistrat în acest o deflație, scăderea prețurilor, iar Banca Națională a intervenit pentru a compensa aceste tendințe, a intervenit pe piața valutară.
Domnule Gârbu, mersi pentru aceste explicații. Doamnelor, domnilor, am discutat cu analistul economic Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroș. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, ar putea pleca astăzi la Moscova pentru a discuta și situația embargoului pentru vinurile moldovenești. Liberalii moldoveni cer modificarea Constituției și schimbarea denumirii limbe de stat din moldovenească în română. În Consiliul de Securitate ONU continuă divergențele între țările occidentale și Rusia și China în legătură cu textul rezoluției privind dezarmarea chimică a Siriei. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon, aflat la Chișinău, se întâlnește astăzi cu președintele Parlamentului, Igor Corman, și cu premierul Iurie Leancă. Mâine, președintele APCE va merge pe malul stâng al Nistrului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că noul președinte iranian, Rouhani, pare să fie deschis unui dialog cu Occidentul și că va testa această posibilitate. Președinta Braziliei, Dilma Rousseff, și-a anulat vizita la Washington din cauza informațiilor despre posibilă spionare a comunicațiilor sale electronice de către Statele Unite. Și premierul României, Victor Ponta, a prezentat ieri în fața camerelor reunite ale Parlamentului principalele elemente ale noului acord cu Comisia Europeană, FMI și Banca Mondială și a spus că documentul nu are nicio obligație sau intenție de creștere a fiscalității, adăugând că ea se menține la cota unică de 16%. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. 7:22, să vedem ce scrie presa acum. Un comentariu semnat de analistul politic Victor Ciobanu în Ziarul Național în principiu justifică guvernul pentru că a ales să cedeze Banca de Economie privaților. De ce trebuia noi toți, cetățenii, să achităm managementul defectuos de stat, se întreabă analistul, după ce constată că problema cine și cât a furat de la BEM este una irezolvabilă și asta a demonstrat o comisia parlamentară. Răspunsul comentatorului ar fi că tot și tot timpul. Acum important îi se pare să se răspundă la o întrebare. Cine este noul proprietar? Nu mă deranjează că sunt ruși sau nemți. Faptul că centrul New Yorkului este cumpărat de japonezi și chinezi nu-i face pe americani să protesteze, doar că trebuie să-i știm la față pe proprietari, conchide autorul. Evenimentul zilei îl citează la același subiect pe guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, care afirmă că guvernul a ales soluția optimă în cazul băncii de economii. Astfel vor putea fi depășite problemele fără să fie sustrase surse din bugetul de stat, explică guvernatorul. Cotidianul Adevărul scrie că documentul semnat luni 16 septembrie de vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov și așa zisa ministră de externe a Republicii Separatiste Nina Ștanski, prin care părțile s-au angajat să facă schimb de informații, să sistematizeze și să examineze dosare penale intentate la Chișinău și Tiraspol, a provocat un val de nemulțumiri printre juriști și reprezentanții societății civile. Unul dintre cei nemulțumiți este Ion Manole, președintele Asociației Promolex, care se întreabă cum pot fi puși în aceeași oală polițiștii din Chișinău cu persoane dubioase, citesc, din niște structuri legale de la Tiraspol. Săptămânalul Economist explică de ce programul Prima Casă nu se prea bucură de popularitate printre moldoveni, deși este o practică aplicată pe larg în alte țări și care le permite tinerilor să cumpere relativ devreme o locuință. Una din explicații ar fi că guvernul nu s-a implicat în proiect pentru a oferi o anvergură la scară națională și o mai mare seriozitate. Și agenția de știri IPN relatează că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, este așteptat astăzi la audiere în cadrul Comisiei Parlamentare Agricultură. Ministrul urmează să se refere la situația din sectorul agroalimentar. Anterior, ministrul spunea că s-a făcut tot posibilul ca să nu intervină politicul în relația comercială cu statele partenere, însă acest lucru nu a putut fi evitat.
депутат, но влечу я остался очень лунь.
Свисты белый политик, он и царь. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да гай с КПМСРЧИНТОЙ.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
A apărut, iată, după lungi frământări, un proiect de lege care obligă posturile de radio și de televiziune să-și divulge patronii. E cam tardiv proiectul ăsta, despre care se vorbește ani de zile. De mult trebuia el să apară. Și câte campanii electorale am avut noi cu protagoniști ritoși care înșirau bazaconii la posturi conduse de boși misterioși. Mândea. Cam târziu a apărut proiectul acesta, dar să ne bucurăm măcar pentru ceea ce avem în ceasul al 12-lea. Mi se pare de domeniul evidenței necesitatea transparenței în această chestiune. În condițiile în care cetățeanul e bombardat zilnic cu informații plămădite de zeci de posturi, cunoașterea e absolut necesară pentru ca ascultătorul să se poată orienta, să-și păstreze discernământul. Una e să înghiți o informație senzațională fără să știi cine e în dărătul făcătorului de informație și alta e să știi cine e patronul mass-mediumului. Simplul fapt că patronii posturilor de radio și TV ies din conul de umbră înseamnă o lărgire considerabilă a orizontului consumatorului. Bună oară, să admitem că tu vezi cum în fiecare zi, la un anume post TV, e făcut cu ou și cu oțet un anume politician. În clipa în care afli cine e patronul acelui post, nu ți se lărgește oare puterea de înțelegere? Sau dacă un anume post te hrănește mereu cu stupidități, cu mostre de derizoriu și de senzațional ieftin, nu e profitabil oare să știi cine e domnul care administrează facerea stupidităților? Eu zic că e mai mult decât profitabil. Firește, acum depinde totul de parlamentari. Mă bucur că domnul Kiril Lucinski susține adoptarea acestui proiect de lege, dar îl vor sprijini oare ceilalți deputați din PLDM? Dar deputații din celelalte partide? E greu de spus. Dacă exista o dorință arzătoare, proiectul cu pricină era de mult aprobat. Pe deasupra, există părerea că în spatele unor posturi stau câțiva politicieni influenți, care nu prea vor să apară în lumina reflectoarelor pe post de patroni ai mass media. De ce nu vor? Asta e o întrebare la care ar merita să avem un răspuns.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine de la Berlin și este semnat William Dodok.
Vestea morții lui Erich Löst săptămâna trecută a provocat un șoc în Germania. Scriitorul în vârstă de 87 de ani s-a aruncat pe geamul spitalului Universitat din Leipzig, unde era internat. Pe bună dreptate, Neue Zürcher Zeitung l-a numit într-un necrolog un cronicar al Germaniei divizate. Până și ziarul Neues Deutschland, succesorul oficiosului de partid din fosta RDG, a publicat o evocare empatică, reliefând importanța lui literară ca scriitor eșgerman. Într-adevăr, tema principală a romanelor sale era divizarea care a marcat biografia ca om și ca scriitor. Löst s-a născut în anul 1926. În ultimii ani ai războiului, s-a înrolat în batalioanele Waffen-SS și s-a înscris în partidul nazist. Löst a evocat mai târziu acest episod biografic fără a încerca să-l bagatelizeze. După război a fost prizonier într-un lager american. După eliberare s-a stabilit în zona răsăriteană a Germaniei, ocupată de sovietici. În 1946 debutează în publicistică, scriind pentru ziarul Volkszeitung. Debutează cu un roman, în 1950, care este atacat în presă. Conflictul cu birocrația de partid și cu cenzura escaladează în 1957, când a fost arestat și condamnat la 7 ani de închisoare pentru acțiuni contrarevoluționare. Vreau să fiu numit un realist, a mărturisit el odată într-un interviu difuzat de Deutschland Radio Kultur. Un realist care notează evenimentele pe care unii le-au trăit, iar alții nu le-au văzut.
Aufgeschrieben hat, die andere erlebt haben, aber nicht gesehen haben.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale. Este ora 7:30. Nu ratați emisiunile serale ale Europei Libere de la 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbărușie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Libera.